Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 3 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Και 9 τα τηλέφωνά μας, δεύτερο κενό το μήνυμα σας και αποστολή στο 54160, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω κινητών τηλεφώνων. Και χαρά μεγάλη έχω, Μαργαρίτα Ζορμπαλά και Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9. Χαίρομαι πολύ που μας δίνετε επιτέλους η ευκαιρία να βρεθούμε πίσω από το μικρόφωνο.
Και εγώ χαίρομαι πολύ, Έλληνα. Χαίρομαι. Και χαίρομαι που είμαι εδώ, στο δεύτερο.
Έχεις μια ιστορία.
Έχω
εδώ
μια ιστορία, ναι. Το κάθε φορά που μπαίνω εδώ μέσα νιώθω και λίγο σπίτι μου.
Και γιατί πολύ θα έπρεπε, νομίζω.
Απομακρύνονται εκείνα τα χρόνια σιγά-σιγά, αλλά όταν μπαίνω με πιάνει νοσταλγία.
Για πες.
Δεκαετία του 80, Σοφία Μιχαλίτση, διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος. Αυτό το αγαπητό, τόσο αγαπητό πλάσμα και τόσο προοδευτικό για εκείνη την εποχή. Μου κάνει πρόταση τότε να κάνω εκπομπή στο, εγώ τραγουδίστρια, να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο. Και σας παρακαλώ, το θέμα ήταν το σοβιετικό τραγούδι.
Ναι.
Εκείνη την εποχή.
Εκείνη την εποχή. Ναι. Είχες υλικό, φαντάζομαι.
Είχα υλικό. Είχες υλικό πολύ και μου στέλναν και πάρα πολύ. Γιατί μόλις μάθανε από τη Μόσχα ότι κάνω ένα τέτοιο πρόγραμμα, υπήρχαν γνωστοί, φίλοι, και έρχονταν οι δίσκοι πακέτα-πακέτα.
Δίσκοι βινίλια.
Βινίλια. Ναι.
Μια φορά και έναν καιρό. Και είχε ανταπόκριση, έχεις πολύ, εικόνα.
Πολύ. Τι να σου πω, Έλληνα. Πολλά γράμματα. Πάρα πολλά γράμματα. Πήγαινα στο γραφείο της Σοφίας και μου δίναν πάκο γράμματα.
Τα έχεις κρατήσει.
Ναι. Είναι στο πατρικό μου, βέβαια. Εντάξει. Στο υπόγειο.
Έτσι είναι συνήθως αυτά, είναι στο υπόγειο.
Να τα ανασύρω και να τα διαβάσω πάλι. Πολύ γλυκά πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι οι ακροατές μας ακόμα, δηλαδή εμένα μου έρχονται ασκή με κρασί. Τώρα,
μη
το 2024.
Τι ωραία. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία.
Οι ακροατές μας είναι λίγο σαν το ραδιόφωνο μας. Είναι λίγο αλλιώς από όλα τα άλλα.
Είναι. Αγαπησιάριδες.
Είναι αγαπησιάριδες. Αφορμή και μόνο για αυτήν την συνέβρεση είναι παραστάσεις που έχουν ξεκινήσει στο Θέατρο Άλσος. Η πρώτη πήγε καλά.
Πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν μιλάω για εμπορικά. Εντάξει, γεμάτο ήταν. Το θέμα είναι πάντα η ουσία. Αν άρεσε ή όχι. Νομίζω ότι άρεσε. Γιατί σε έπραξα τόσο πολύ αγάπη, εκτός απλώς με αγαπάει ο κόσμος και μου το εξέφρασε.
Πάντως, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε ότι θα έρθει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά να τραγουδήσει, είναι σαν να την περιμένουμε με ανοιχτή αγκαλιά. Όλη στην Ελλάδα.
Εγώ έτσι ένιωσα.
Δηλαδή,
πραγματικά, στο Άλσος δεν υπάρχουν παρασκήνια. Δεν βγαίνεις από κάπου. Ναι. Περνάς μέσα από τον κόσμο. και φτάνει στη σκηνή. Από την ώρα που άρχισα να περπατάω στο διάδρομο για να ανέβω στη σκηνή, ένιωσα ότι ένα κύμα ήρθε πάνω μου αγάπης και τρυφερότητας και αμέσως μου πέρασε η αγωνία, το τρακ, τα πάντα, πάντα.
Έχεις ακόμα τρακ?
Πάντα. Αυτό δεν περνάει ποτέ. Αυτό το παίρναμε
αυτό
μαζί μας.
Αυτό είναι καλό. Νομίζω.
Νομίζω ναι.
Γιατί
νομίζω,
δείχνει ναι. ότι...
Απλώς να μην είναι σε υπερβολικό βαθμό, ναι, που εκεί μπορεί να κατεβάσει την απόδοσή σου, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται νομίζω. Και το track τι είναι τελικά? Είναι υπευθυνότητα απέναντι στο κοινό σου, στους ανθρώπους που έρχονται, πληρώνουν, έρχονται να σε ακούσουν, έρχονται να σε χαρούν. Ναι, έχεις μια αγωνία. Γιατί και εγώ κάθε φορά δεν κάνω ίδια προγράμματα. Κάθε φορά αλλάζω.
Ναι.
Και κάθε φορά είναι αγωνία. Θα αρέσει τώρα αυτό που έκανα?
Υπάρχει και αγωνία ως προς εσένα? Θέλω να πω, το αν θα βγει αυτό που έχω στο μυαλό μου πάνω στη σκηνή.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αγωνία πάντα. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνουμε.
Και ναι, αυτό είναι καλό.
Ναι,
να σου
μεγαλώνουμε.
Πω.
Ναι, καλό είναι, καλό σαν εμπειρία, σαν ορίμανση, σαν... αλλά δεν είναι πολύ καλό για σωματικά, δεν είναι πολύ καλό για τις χορδές.
Ναι.
Και έχω μια αγωνία πάντα, αν είμαι ακόμα σε φόρμα, αν είμαι εντάξει, αν θα το βγάλω το πρόγραμμα. Αυτή τη φορά τραγουδάω και πάρα πολύ ώρα. Είναι πάνω από 2 ώρες τραγούδι. Και ήθελα να ξέρω και αν αντέχω. Άντεξα. Ευτυχώς ακόμα αντέχω.
Ακόμα αντέχω.
Ναι.
Πάμε λοιπόν στην αρχή,
ναι,
και μετά θα επανέλθουμε. Αναγνωστάκης, μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Ήταν ένα απόσπασμα από τις Μπαλάντες. Έτσι σε πρωτογνωρίζουμε, Μαργαρίτα.
Είναι ο πρώτος δίσκος, ναι.
Και όταν κάνεις αυτό πρώτο, μετά τι κάνεις?
Έλαντε.
Εννοώ ότι
είναι μια καλή ερώτηση.
Ένας δίσκος.
Δυσκολεύεσαι πάρα πολύ.
Τεράστια απήχηση. Ναι.
Τότε δεν μπορώ να πω ότι είχε τεράστια πήχηση.
Δεν είχε.
Είχε επιτυχία, αλλά όχι τεράστια πήχηση. Μες στα χρόνια όμως, ειδικά το ένα τραγούδι, το Δρόμι Παλί, έγινε μεγάλη επιτυχία. Ναι.
Το κουβαλάς ακόμα κάθε φορά που πας παρακάτω, αυτό το πρώτο.
Γενικά το δίσκο, βέβαια. Ναι. Πρώτα απ' όλα, εγώ σε αυτή την παράσταση, μετά από πάρα πολλά χρόνια, λέω και τα 4 τραγούδια που είπα σε αυτό το δίσκο. Γιατί συνήθως έλεγα μόνο το Δρόμι Παλί.
Ναι.
Είχα καταλήξει εκεί, αυτό υπήρχε πάντα. Ήταν τραγούδι το οποίο με συνόδευε σε όλες τις συναυλίες, σε όλες τις παραστάσεις. Αποφάσισα αυτή τη φορά να πω και τα 4 τραγούδια, γιατί τα τραγούδια στις μπαλάδες είναι 9. Τα 5 τα είπε ο Πέτρος Πανδής, τα ερμήνευσε. Και εγώ τραγούδισα τα 4. Και είπα αυτή τη φορά ότι έχω χρέος. Το ήθελα μάλλον και πάρα πολύ. Δεν το πήρα και ως χρέος, εντάξει. Απλώς ένιωσα ότι αφού μου το εμπιστεύτηκε ο Μίκης και ακόμα έχω κάποια φωνή, πρέπει να τα πω τώρα και τα 4. Όποιος τα ακούσει, όποιος τα γνωρίσει, γιατί δεν τα ξέρουν τα άλλα 3.
Αλήθεια είναι αυτό.
Ναι,
αλήθεια
δεν τα ξέρουν. Ας πούμε αυτό το «Κατά τα ρούχα μου» είναι το πιο άγνωστο.
Αλήθεια είναι και αυτό.
Αυτό είναι το πιο άγνωστο.
Το «Όταν μια άνοιξη».
Μετά είναι το στίχη αυτή, το «Όταν μια άνοιξη» κάπως
ακούγεται.
Ναι, κάπως ακούγεται.
Λόγω άνοιξης, έχω να σου πω.
Δεν ξέρω γιατί. Και το Δρόμι Παλί, εντάξει, είναι το Δρόμι Παλί. Και έτσι είπα αυτή τη φορά θα πω και τα 4 τραγούδια. Δεν σου κρύβω ότι είχα μια φοβία, γιατί
είναι δύσκολα
τραγούδια. Πρώτα απ' όλα η φόρμα τους δεν είναι κλασικό τραγούδι.
Ναι.
Ελληνικό κλασικό τραγούδι, ρεφρέν,
κουπλέ,
εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν, εισαγωγή, κουπλέ, ρεφρέν. Είναι μια άλλη φόρμα. Τότε ο Θοδωράκης έκανε ένα άλμα για μένα. Ναι. Απλώς έπεσε ακριβώς μετά τη μεταπολίτευση που όλο το κλίμα ήταν αλλιώς.
Ναι.
Γι' αυτό και δεν έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία τότε, εμπορική. Πούλησε ο δίσκος, δεν μπορώ να πω ότι δεν πούλησε, αλλά μέσα στα χρόνια νομίζω κατάλαβε και ο κόσμος τι ήταν αυτός ο δίσκος. Δηλαδή διαβάζω ακόμα και κάποιους επιστήμονες που αναλύουν τις μπαλάντες, μιλάνε και πιο γνώστες μουσικολόγοι. Ήταν ένα άλμα για την ελληνική μουσική. Απλώς δεν το πολύ καταλάβανε νομίζω τότε.
Εσύ το καταλαβαίνεις αλλιώς τώρα, τα τραγουδάς τώρα αλλιώς τα τραγούδια?
Το καταλαβαίνω εντελώς αλλιώς. Γιατί, κοίτα να δεις, εγώ τα είπα αυτά τα τραγούδια 17 χρονών. 17 χρονών, προερχόμενη από την Σοβιετική Ένωση. Η γνώση μου στα ελληνικά ήταν ελάχιστη. Μιλούσα ελληνικά, αλλά με ένα λεξιλόγιο πολύ φτωχό. Δεν καταλάβανε τι έλεγα.
Ναι.
Αυτή την πίεση την τεράστια του αναγνωστάκη δεν την καταλάβανε. Να λέμε την αλήθεια.
Είναι και τα καλά της ηλικίας που σου έλεγα πριν, ότι όσο μεγαλώνουμε σε τέτοιου είδους βαθιά ποιήματα, βλέπουμε τα άλλα επίπεδα.
Γι' αυτό και ήθελα να τα πω σε αυτό. Τώρα που πραγματικά, γιατί και αργότερα θα τα καταλαβαίνω, μπορεί και ακόμα καλύτερα, αλλά τώρα υπάρχει ο συνδυασμός. Και το μυαλό υπάρχει που αντιλαμβάνεται αυτή την πίεση και υπάρχει και η φωνή ακόμα. Και αυτά τα δύο πρέπει τώρα να τα ενώσω και να πω αυτά τα τραγούδια. Πρέπει. Το νιώθω πραγματικά ότι ήρθε η στιγμή τους να τα πω.
Ήρθε η στιγμή τους. Και ταυτόχρονα πηγαίνεις και σε καινούργια πράγματα. Έχεις μια συνεργασία εδώ και καιρό με τον Νεοκλίνεο Φοιτίδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός πιανίστας. Είναι πολύ καλός συνθέτης.
Και ενορχιστρωτής εξαιρετικός.
Και έχει και πάρα πολύ ωραία φωνή, και ας μην το λέει.
Έχει πολύ ωραία φωνή και γι' αυτό εγώ τον χρησιμοποιώ και σαν τραγουδιστή στην παράσταση. Για δεύτερη φορά τον βάζω και τραγουδάει. Εδώ δεν τραγουδάει και αρκετά.
Η παράσταση, να πούμε ότι εσύ έχεις επιλέξει τραγούδια που θες να πεις, αλλά που τα έχεις τραγουδήσει και παλιότερα. Και κάποια από ό,τι βλέπω που τα τραγουδάς πρώτη φορά.
Ναι, εντελώς πρώτη φορά. Κάποια δεν τα ήξερα. Όπως το τραγούδι του Κραουνάκη και το Οδυσσέα του Ιωάννου.
Ναι.
Αυτό το τραγούδι δεν το ήξερα. Μου το σύστησε μια φίλη μου, η Ηλία Χατζηδημητρίου. Μια πολύ καλή μου φίλη. Μου λέει άκουσέ το. Και όταν το άκουσα συγκινήθηκα. Και εγώ όταν συγκινούμαι πλέον τότε τραγουδάω.
Ναι.
Όταν κάτι με συγκινεί, ξέρω ότι αυτό μπορώ να το πω καλά. Και ας μην είναι πολύ γνωστό. Και ας ίσως να μην αρέσει και στον πολύ κόσμο. Αρκεί που συγκινούμαι εγώ. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί τότε θα βγάλω την αλήθεια μου. Mm-hmm. Και αυτό με αφορά. Το να είμαι κάθε φορά πάνω στη σκηνή αληθινή. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο από μένα. Ναι. Να μην βγάζω ψευτιά πάνω στη σκηνή. Γι' αυτό και εμφανίζομαι τόσο λίγο. Γιατί όταν εμφανίζεσαι και πάρα πολύ, πάρα πολλές φορές και για πολύ καιρό και ξοδεύεσαι και οπωσδήποτε αρχίζει και η ψευτιά.
Εσύ πάντως με την πορεία σου μέχρι τώρα και με τις επιλογές σου μέχρι τώρα νομίζω ότι δεν έχεις δείξει κάτι τέτοιο. Θέλω να πω ότι...
Φυλάχτηκα.
Ναι.
Φυλάχτηκα.
Είναι...
Αν δεν είχα φυλαχτεί θα... Νομίζω ότι θα έμπαινα κι εγώ σε αυτό το παιχνίδι της αλλίωσης. Αναγκαστικά μπαίνεις. Δεν αντέχει κανένας αυτούς τους ρυθμούς.
Ναι.
Δεν αντέχει κανένας αυτή την...
Είναι το άγχος της επιβίωσης? Είναι το άγχος του τώρα είναι η στιγμή μου? Είναι το άγχος του θέλω να με ξέρουν περισσότεροι?
Είναι όλα αυτά.
Είναι όλα αυτά.
Είναι όλα αυτά μαζί και όλα αυτά μαζί σε αρρωσταίνουν.
Ναι. Πολυτέλεια από την άλλη πλευρά. Είχες την πολυτέλεια με έναν τρόπο να το κάνεις αυτό. Που βέβαια πληρώνεται.
Πληρώνεται, ναι, πληρώνεται βέβαια. Το να απομακρύνεσαι, υπάρχει μια πληρωμή μετά, ναι. Έρχεται η στιγμή που εκεί που σε αναγνωρίζουν όλοι, μετά αναγνωρίζουν το όνομά σου, όταν αναφέρεται το όνομα, και έρχεται και η στιγμή που δεν ξέρουν καθόλου το όνομά σου. Αυτή είναι η δική μου η πορεία μες τα 30 χρόνια που λείπω από την Ελλάδα.
Υπάρχει η στιγμή που δεν ξέρουν το όνομά σου?
Βεβαίως και υπάρχει. Πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος πλέον δεν ξέρει το όνομά μου.
Εννοείς κόσμος πολύ νεότερος, έτσι?
Ναι.
Υποθέτω.
Ναι, αλλά είναι κόσμος και αυτός.
Ναι, ναι, εντάξει.
Απλώς να τους υπολογίζουμε.
Μπαίνω σε μία διαδικασία και το ρωτάω αυτό γιατί έχω τύχει σε παρέα παιδιών των 25-27 ναι. χρονών και λέω παιδιά Μάνος Χατζηδάκης και μου λένε ποιος είναι αυτός.
Και εγώ έχω τύχει.
Ναι.
Και ήθελα να κλάψω.
Ναι, είναι τραγικό.
Για την κατάντια της χώρας μας. Γι' αυτό ήθελα να κλάψω.
Ναι.
Γιατί δεν γίνεται να μην ξέρουν τα παιδιά το όνομα του Χατζηδάκη, να μην ξέρουν τα τραγούδια του. Είναι... Όλοι μας θα πρέπει να κλάψουμε, εμείς οι μεγάλοι. Γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
Αφήστε τα τραγούδια να μιλάνε με λόγια αληθινά και πικραμένα. Αυτά σε μας σαν φίλοι γυρνάνε μ' όλα τα φώτα αναμένα. Αυτά σε μας σαν φίλοι τα φώτα αναμένα. Αφήστε τα τραγούδια να αρμενίζουν βαρκούλες με ψυχή πάνω στο κύμα. Αυτά για μας ακόμα ελπίζουν και δεν το ξέρουμε τι κρίμα. Αυτά για μας ακόμα ελπίζουν και δεν το ξέρουμε τι κρίμα. αφήστε τα τραγούδια να μιλάνε με λόγια αληθινά και πικραμένα. Αυτά σε μας σαν φίλοι γυρνάνε. Μ' όλα τα φώτα αναμένα.
Νεοκλής Νεοφυτίδης στη σύνθεση, Ανδρέας Νεοφυτίδης στους στίχους, και αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι που έχει τίτλο «Αφήστε τα τραγούδια να μιλάνε», όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης. Μιλάνε τελικά τα τραγούδια?
Βέβαια μιλάνε.
Ακούνε οι άλλοι που τους μιλάνε τα τραγούδια?
Όσοι είναι ανοιχτοί και η ψυχή τους είναι ανοιχτή και η καρδιά τους ανοιχτή, πιστεύω ότι ακούνε και τους μιλάνε τα τραγούδια. Όσοι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους και στα πεζά πράγματα, ναι, όχι, δεν ακούνε.
Ένα πρόγραμμα λοιπόν πώς γίνεται, Μαργαρίτα? Θέλω να πω αυτή τη
φορά. Πάρα πολύ δουλειά.
Αυτή τη φορά.
Ναι, πάντα, πάντα. Είναι, τα τελευταία χρόνια πάντα κάνω εγώ
τα προγράμματα.
Τα προγράμματα της παραστάσης, ναι. Τη στείνω γιατί μ' αρέσει και η διαδικασία. Είναι η πιο δημιουργική στιγμή μου. Ναι, μεν είμαι μόνη μου, με τον εαυτό μου, αλλά αυτό το ψάξιμο, το κάθε φορά να σκαλίσω λίγο την ψυχή μου, τι θέλω να πω τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Και εγώ αυτή τη στιγμή τι ήθελα να πω, γιατί υπάρχουν δύο μέρη στην παράσταση, διαχωρίζονται, ναι, είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Το πρώτο μέρος έβγαλα έναν, θα έλεγα, θυμό, κοινωνικό θυμό, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο στις χώρες μας αλλά και στον πλανήτη μας.
Και πιο νότια και πιο βόρεια.
Και, ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε μου βγήκε ένα πρόγραμμα που εγώ πάντα ήμουν πολύ λυρική τραγουδίστρια. Πώς μου βγήκε τώρα αυτό το κοινωνικό πρώτο μέρος, δεν ξέρω. Φαίνεται μαζεύτηκε πολύ θυμός. Το δεύτερο, και το ονόμασα δε αυτό το, έτσι, σε εισαγωγικά, προβληματιζόμαστε. Και το δεύτερο μέρος το ονόμασα αγαπιόμαστε. Και εκεί έβαλα τραγούδια πιο λυρικά, πιο ρομαντικά, πιο να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Μια τελείως άλλη ατμόσφαιρα. Μου βγήκαν δύο μονόπρακτα, θα έλεγα. Δεν είναι ένα ενιαίο έργο. Είναι ένα μονόπρακτα. Μπορούσε να ήταν και ξεχωριστές παραστάσεις αυτές, ας πούμε.
Ναι, αλλά ξέρεις, και στη ζωή έτσι πάνε τα πράγματα.
Πιστεύω, ναι. Δεν μου έβγαινε να κάνω ένα πράγμα αυτή τη φορά. Ήθελα και να μαλακώσω στο δεύτερο. Είναι αρκετά σκληρό το πρώτο μέρος, και προς τον κόσμο και προς τον εαυτό μου. Βγάζω ανάποδα λίγο την ψυχή μου, και πιστεύω ότι υποχρεώνω και τον κόσμο λίγο να σκεφτεί και να βγάλει την ψυχή του λίγο ανάποδα. Οπότε ήθελα στο δεύτερο μέρος να μαλακώσουμε και να αγκαλιαστούμε και να πούμε ότι, πώς να σου πω, να παρηγορηθούμε ότι ίσως να τη βγάλουμε και καθαρή.
Λες.
Ίσως.
Ναι, θα μπορούσαμε ίσως αν αποφασίσουμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη.
Εγώ κοιτάζομαι στον,
ναι,
καθρέφτη.
Δεν είσαι η πλειοψηφία, Μαργαρίτα.
Ελπίζω και κάποιοι. Το ξέρω ότι δεν είμαι πλειοψηφία, αλλά ξέρω ότι υπάρχουμε.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι υπάρχουμε κι άλλοι.
Ναι.
Δεν είμαι μόνη μου και αυτό με παρηγορεί. Και για αυτούς τους ανθρώπους τραγουδάω. Αλλιώς θα είχα σοπάσει τώρα.
Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε κάποια απαραίτητα στο και μισή και θα επανέλθουμε.
Мне кажется, порой, что солдат
кровах не пришедшие полей, не в землю наш полегли тогда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Стигмес, стигмес, торопус и стратиотес, упесане, снематомении, δεν γίνονται θαρό κατά πτωχό, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πετούν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς. Мне кажется, порой, что солдат кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μάγισσα
πρωί την ποτίζα φιλιά. Το δειλινό την πήραν τα πουλιά. Το δειλινό την πήραν τα πουλιά. Πρωί, πρωί την ποτίζα φιλιά. Αχ, Μαργαρίτα, Μαϊοπούλα, αχ, Μαργαρίτα, Μαϊοπούλα, αχ, Μαργαρίτα, μάγισσα.
Ποιήση Μιχάλης Κατσαρός, μουσική Μίκης Θεοδωράκης, ήταν βεβαίως η Μαργαρίτα Μαγιοπούλα με την Μαργαρίτα Ζορμπαλά στη φωνή. Είναι 9:24 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είμαστε εδώ με αφορμή και μόνο τις παραστάσεις στο Θέατρο Άλσος. Η πρώτη έγινε την Παρασκευή
8 Μαρτίου,
8 Μαρτίου.
Την ημέρα της γυναίκας. Και οι επόμενες είναι 22 Μαρτίου και 29 Μαρτίου, Παρασκευές είναι και οι δύο Παρασκευές, 9 το βράδυ επίσης.
Και
θα είμαστε εκεί.
Θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε.
Και θα σας περιμένουμε, με ανοιχτές αγκάλες.
Μουσική μαζί σου, Μαργαρίτα, εκτός από
τον νεοκλή. Η μουσική είναι εξαιρετική, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη αυτή τη φορά. Πραγματικά είναι ένας και ένας. Είπαμε ήδη για τον νεοκλή Νεοφυτίδη, ο οποίος έκανε και τις ενορχιστρώσεις, παίζει πιάνο, τραγουδάει. Έγραψε και το τραγούδι των τίτλων που λένε.
Ναι.
Ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι. Αφήστε τα τραγούδια να μιλάνε. Είναι αρχή της παράστασης. Παίζει επίσης ακορντεόν. Τον λέω άνθρωπος ορχήστρα, γιατί παίζει ακορντεόν, παίζει κιθάρα, παίζει πλήκτρα.
Καμία είναι σχέση δεν το ένα με το άλλο.
Καμία.
Με κιθάρα, ναι.
Και γελάω κάθε φορά που τον συστήνω. Είναι ο Νίκος Παπαναστασίου. Στο κοντραμπάσο είναι ο Θοδωρής Κουέλης, καταπληκτικός μουσικός.
Αλήθεια.
Και επίσης έφερα και έναν πάρα πολύ νέο αλλά πάρα πολύ ταλαντούχο μουσικό από την Κύπρο. Παίζει φλάουτο και πίκολο φλάουτο, ο Κωνσταντίνος Μακαρίτης. Αυτοί είμαστε εκεί πάνω. Η πρόβες ήταν, τι να σου πω, ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές που έχω ζήσει σε πρόβες. Τόσο δημιουργικές και ήμασταν τόσο, ο ένας βοηθούσε τον άλλον και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον. Εγώ αγαπώ τις πρόβες, ειδικά άμα γίνονται με σωστό τρόπο. Είμαι άνθρωπος των προβών.
Έχετε δύο, η μουσική και οι τραγουδιστές γενικώς χωρίζεστε σε δύο κατηγορίες.
Ναι.
Σε αυτούς που είναι προβάκηδες και που θέλουν τις πρόβες, ναι, και σε αυτούς που τις συχαίνονται.
Όχι, εγώ είμαι, δεν είμαι προβάκιας. Δεν είμαι δηλαδή να βασανίζω τους μουσικούς.
Όχι, όχι, δεν το λέω με αυτή την έννοια.
Να κάνουμε 500 πρόβες. Είμαι όμως να κάνουμε πρόβες επί της ουσίας. Mm-hmm. Δηλαδή οι πρόβες να βγαίνουν πραγματικά, να βγαίνει υλικό. Να είμαστε πολύ προετοιμασμένοι όλοι όταν συναντιόμαστε. Ο Νεοκλής ευτυχώς είναι πολύ οργανωτικός σε αυτό. Είναι παρτιτούτρες πάντα τέλειες. Και επίσης τη στέλνει από πιο νωρίς τους μουσικούς.
Οπότε, τόσο ώστε να μπορούν,
ναι,
να διαβάσουν.
Ναι. Γιατί και οι πολλές πρόβες πολλές φορές σε
κουράζουν
και φεύγει αυτό
το
αυτή η φρεσκάδα που χρειάζεται στις παραστάσεις. Και έτσι εγώ δεν είμαι των πολλών προβών, αλλά είμαι των ουσιαστικών προβών. Επίσης δεν είμαι και των λίγων προβών. Δηλαδή δεν θα βρούμε μία πρόβα.
Ναι, η ισορροπία είναι πολύ καλό
μία,
πράγμα.
Ναι. Ναι.
Να σε πάω λίγο στην Κύπρο, μια και είπες για τον μουσικό.
Ναι.
Ποια είναι τα καλά, τα πιο καλά από εδώ και ποια είναι τα πιο κακά από εδώ, το να ζεις στην Κύπρο. Θέλω να πω,
ας πούμε. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλά ακρογιάλια, ενώ στην Κύπρο έχουν πολύ καλά βουνά. Θέλω να πω, υπάρχει κάτι που σου λείπει από την Ελλάδα όταν είσαι εκεί?
Μου λείπουν πολλά από την Ελλάδα, μου λείπουν πράγματα. Αγαπώ την Ελλάδα. Αγαπώ και την ποικιλομορφία της. Mm. Δηλαδή η φύση της Ελλάδας πιστεύω δεν την ανταλλάσσουμε με καμία άλλη χώρα. Ενώ έχω ταξιδέψει αρκετά και σε πολύ εξωτικά μέρη και μακρινά μέρη, η Ελλάδα πιστεύω ότι είναι η πιο όμορφη χώρα που υπάρχει πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Την Κύπρο την αγαπώ, είναι πια χώρα που μένω, την νιώθω μια δεύτερη πατρίδα μου. Την πονάω, γιατί είναι πονεμένος τόπος, πάρα πολύ πονεμένος. Πονάω και τους ανθρώπους της και πονάω και τον εαυτό μου που ζω εκεί, γιατί δεν είναι εύκολο το να ζεις σε μια χώρα που βρίσκεται συνέχεια κάτω από μια δαμόκλεια σπάθη, ότι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή κάποιο πολύ μεγάλο κακό. Αλλά εκεί ζούμε
και μαθαίνουμε να ζούμε.
Μαθαίνουμε να ζούμε και να αγαπούμε τον τόπο που ζούμε και να το εκτιμούμε.
Και είσαι και κοντά σε όλη αυτή την σύραξη, να το πω, πόλεμο, δεν ξέρω και πώς να το πω, στη Μέση Ανατολή. Είσαστε κοντά εκεί στην Κύπρο?
Πάρα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Το νιώθουμε. Το νιώθουμε με τις έρχονται πολλοί κόσμος,
πρόσφυγες.
Έχουμε αυτή τη στιγμή πρόβλημα, όπως και στην Ελλάδα βέβαια, σε όλα.
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο, ξέρεις.
Που είναι κοντά σε...
Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Εκεί είσαστε πραγματικά πολύ κοντά.
Ναι, εκεί είναι και πολύ μικρό μέρος και μέρος το οποίο έχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι ένα νησί το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο, ουσιαστικά. Και βεβαίως οι πρόσφυγες θέλουν να έρθουν στη δική μας την πλευρά.
Περίεργο είναι αυτό.
Περίεργο,
δεν. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Το λέω με την έννοια της θρησκείας, όχι για άλλο λόγο.
Νομίζω ότι πιστεύουν θα περάσουν καλύτερα από αυτή την πλευρά. Ναι. Και δεν είναι μόνο ότι το πιστεύουν, έτσι είναι.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Απλώς το λέω ότι συνήθως οι άνθρωποι που είναι χριστιανοί πάνε πιο εύκολα σε μια χριστιανική χώρα και οι άνθρωποι που είναι μουσουλμάνοι πάνε πιο εύκολα.
Φαίνεται δεν ισχύει αυτό.
Φαίνεται δεν ισχύει. Όχι. Παρακολουθείς καθόλου τον άλλο πόλεμο στην παλιά σου πατρίδα κοντά?
Ναι, βέβαια δεν γίνεται να μην παρακολουθείς.
Έχεις ανθρώπους ακόμα εκεί στη Ρωσία?
Έχω ανθρώπους εκεί στη Ρωσία, ναι.
Είναι δύσκολα, φαντάζομαι, και εκεί τα πράγματα πολύ.
Πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε πια. Αυτό τα λέει όλα.
Ναι, νομίζω ναι.
Ελευθερία, ελευθερία, κόμμα.
κόκκινη ρουφαλιά του ήλιου φωτιά. Αγάπης καρδέρι, γιατί κάθε γειτονιά το απέχονο ξανά φόρεσε στα ανθισμένα καλαριά τη λευτεριά.
Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική, Γιάννης Θεοδωράκης στους στίχους. Ήταν ο Μπελογιάννης βεβαίως από την ταινία «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο». Μια και θυμάσαι τα παλιά χρόνια στην Σοβιετική Ένωση, τότε είναι κομμάτι που ανακαλείς κάποια στιγμή ή όχι?
Θυμάμαι βέβαια.
Έφυγες αρκετά μεγάλη από εκεί.
Αρκετά έτσι, μεγάλη, γι' αυτό και θυμάμαι πράγματα. Βεβαίως θυμάμαι και πολλές φορές εξιστορώ και στις παραστάσεις κάποια πράγματα. Συγκεκριμένο όμως τώρα δεν ξέρω τι να πω.
Όχι, δεν σου ζητάω, δεν σου ζητάω ιστορία. Ρωτώ απλώς γιατί από τότε μέχρι τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Δεν την ξέρω πια τώρα την
Σοβιετική Ένωση.
Τη Ρωσία ναι. Πια, γιατί δεν είναι Σοβιετική Ένωση. Εγώ μάλλον ζούσα σε μια τελείως διαφορετική χώρα, mm-hmm. από ό,τι καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα ήταν μια μπελώρια χώρα με πάρα πολλές δημοκρατίες, με πολλούς λαούς, και οι οποίες γίνανε τώρα χώρες ξεχωριστές.
Ναι.
Και η χώρα που γεννήθηκα, που τότε ήταν κομμάτι της Σοβιετικής Ένωσης, είναι το Ουσμπεκιστάν. Και τώρα είναι μια χώρα από μόνη της, με πρωτεύουσα την Τασκέντη, και γεννήθηκα στην Τασκέντη.
Και μάλιστα να το πω και αυτό, γιατί εμείς είχαμε ένα στούντιο, το οποίο είναι στον παράλληλο διάδρομο, στη γωνία, το οποίο ήταν το στούντιο της Τασκένδης. Εκεί λοιπόν, κάποια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, άνοιγε το στούντιο και έστελνε τα δελτία ειδήσεων από τα βραχαία, απολύτως στην Τασκένδη.
Δεν το ήξερα αυτό, Έλενα.
Ναι, πρώτη θα σε πάω μετά αν θες να το δεις.
Αυτό είναι συγκινητικό, πολύ συγκινητικό.
Και λέγαμε, ας πούμε, που έχεις βάρδια, και έλεγε ο άλλος στην Τασκένδη.
Μάλιστα.
Οπότε φαντάζομαι ότι ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα εκεί.
Ήταν μεγάλη, γιατί εκεί κατέληξαν 20.000 νέοι άνθρωποι.
Μετά τον εμφύλιο,
μετά τον εμφύλιο, ναι. Εκεί τους πήγανε, μέσα κάτι βαγόνια κλειστά. Στην αρχή σε μπάρια πλοίων και μετά σε κλειστά βαγόνια. Βαγόνια που ήταν για αγελάδες,
για ζώα.
Ναι. Για να μην καταλάβουν πού τους πάνε. Mm-hmm. Όχι οι ίδιοι, η Δύση, ναι. Να μην καταλάβει. Και βρεθήκαν στην Τασκένδη. 20.000, παραπάνω ήταν άντρες, βεβαίως ήταν, αφού ήταν στρατιώτες. Πολύ λίγες γυναίκες, μέσα σε εκείνες τις λίγες γυναίκες ήταν και η μητέρα μου. Γνωριστήκανε με τον πατέρα μου ακόμα από το βουνό, και εκεί παντρευτήκανε και κάνανε εμένα και τον αδερφό μου στην Τασκένδη.
Τι ρώτησες ποτέ την ιστορία ολόκληρη? Θέλω να πω,
ξέρω αρκετά κομμάτια, δεν ξέρω όμως τα κομμάτια για τα οποία τους πονάγανε, κάποια συμβάντα που γίνανε τότε εκεί, μεταξύ τους. Αυτά δεν τα ξέρω, δεν μας τα λέγανε, δεν θέλανε, και ήδη πληγώνονταν και δεν θέλανε να πληγώσουν και εμάς μάλλον.
Να.
Αυτά όμως, δεν τα ξέρω.
Όμως πρόλαβες, τη ρώτησες την ιστορία, την έμαθες την ιστορία, βέβαια, τη γενική ιστορία.
Βέβαια, γιατί αυτό συνέχεια υπήρχε μες στην οικογένεια, υπήρχε στο σπίτι, ιστορίες. Βεβαίως συνέχεια υπήρχε το εξής, ότι είμαστε Έλληνες και κάποια στιγμή θα γυρίσουμε στην Ελλάδα. Πίσω. Αυτό υπήρχε συνέχεια. Αλλά την ιστορία βέβαια, ειδικά η μητέρα μου πιο πολύ, ο μπαμπάς ήταν φιδωλός στο να λέει ιστορίες από το βουνό. Η μαμά έλεγε πιο πολλές ιστορίες.
Ήταν και ηθοποιός.
Ναι, ήταν πιο παραμυθού, της άρεσε να λέει ιστορίες. Μάλλον από εκεί πήρα και αυτό το να λέω κι εγώ τώρα πια ιστορίες.
Το οποίο το χρησιμοποιείς εισαγωγικά σε αυτή την στη λέξη εισαγωγικά. Ναι. Το χρησιμοποιείς αυτή την παράσταση.
Το χρησιμοποιώ πια σε όλες τις παραστάσεις. Ναι. Είχα κάνει και πριν από κάποια χρόνια, είχα κάνει μια παράσταση όπου ήταν μισό-μισό. Ο λόγος και το τραγούδι ήταν εισάξια και στο χρόνο και σαν βαρύτητα. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι πιο πολύ το τραγούδι, αλλά λέω κάποιες ιστορίες. Μάλλον δεν μπορώ πια να μην λέω ιστορίες.
Ωραίο, ξέρεις κάτι.
Μ' αρέσει και νομίζω ότι αρέσει και στον κόσμο τελικά.
Τελικά αυτό που μας μένει είναι οι ιστορίες. Θέλω να πω ότι εγώ, ας πούμε, επειδή ο πατέρας μου έφυγε πολύ νωρίς, όταν ήμουν εγώ μικρή, ήμουν 20 χρονών, δεν είχα το μυαλό να ρωτήσω. Τώρα που θα είχα το μυαλό, λοιπόν, δεν τις έχω τις ιστορίες.
Αυτό που λες και ισχύει και για μένα. Θα ήθελα να είχα ρωτήσει παραπάνω πράγματα. Ειδικά από τον πατέρα μου ή από τη μητέρα μου, η οποία πια δεν μπορεί να μου πει ιστορίες. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά η μαμά μου και δεν θυμάται να μου πει ιστορίες. Πρέπει να τους ρωτάμε.
Και ίσως ξέρεις κάποια...
Και όταν είμαστε νέοι, κάπως μας ξεφεύγει αυτό.
Ναι, γιατί
τρέχει
μας
η ζωή μας.
Ναι,
τρέχουμε πίσω κι εμείς από τη ζωή να κάνουμε πράγματα και δεν στεκόμαστε λίγο να τους πούμε, πρώτον να τους πούμε ότι τους αγαπούμε και δεύτερον να τους ρωτήσουμε πώς περάσαν τη ζωή, τι έγινε, τι ιστορίες έχουν να μας αφήσουν για να τις αφήσουμε στους επόμενους.
Έχεις σκεφτεί αυτές τις ιστορίες που λες στην παράσταση να τις καταγράψεις κάπου?
Μου το έχουν πει, αλλά νομίζω δεν το έχω το ταλέντο αυτό να καταγράφω. Νομίζω έχω το ταλέντο να τις εξιστορώ.
Έστω και να τις ηχογραφήσεις κάπου.
Δεν το έχω σκεφτεί.
Για
γενικά είμαι λίγο αμελής με το να μαζεύω υλικό που έχω ήδη κάνει. Δεν είμαι καλή σε αυτό καθόλου. Μέχρι που ζούσε ο πατέρας μου που τα μάζευε όλα, υπάρχουν σε κάτι κούτες πράγματα που έχω κάνει. Από εκεί και πέρα μετά το χάος.
Έχεις πει ποτέ τι κρίμα που δεν τα μάζεψα?
Όχι.
Όχι. Όχι. Άρα καλά κάνεις.
καρδιά μου χαρά να καρτερείς. Σταμάτα καμπάνα, μη κλαις δόλια μάνα, της μοίρας το δρόμο να αλλάξεις δεν μπορείς. Που πάτε καράβια και τρένα κι αδέρφια μου εσείς πικραμένα, γιατί με ξεχάσατε μένα. Στην έρμη του κόσμου γωνιά, σταμάτα καμπάνα, μη κλαις δόλια μάνα, της μοίρας στο δρόμο να αλλάξεις δεν μπορείς. Τα δάκρυα σου μέτρα στου ήλιου την πέτρα και πάψε χαρά να καρτερεί.
Μάνος Χατζηδάκης και Νίκος Γκάτσος.
Αγαπημένοι και οι δύο. Τους λατρεύω και τους δύο.
Και στου ήλιου ταλώνει ή της γης το χρυσάφι.
Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
Τι ωραίο τραγούδι.
Σε ευχαριστώ που το έβαλες και το θυμήθηκα.
Την επόμενη φορά στην παράσταση, παρακαλώ.
Θα το βάλω.
Εντάξει.
Θα το βάλω. Τώρα που τα άκουσα ξανά, είπα κακώς και δεν το έβαλα σε αυτή την παράσταση.
Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που βρεθήκαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
Εγώ ευχαριστώ, γιατί πραγματικά η κουβέντα ήταν λυτρωτική, θα έλεγα.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να πάνε καλά οι παραστάσεις.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Να μας έρχεσαι πιο συχνά. Γιατί πραγματικά εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, σε αγαπάμε πολύ. Δηλαδή. Ναι. Νιώθω ένα χαμόγελο σε όποιον λέω ότι θα έρθει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
Αυτό μου το λένε τελευταία πάρα πολύ.
Και μάλιστα σε είδα πέρυσι στο Μουσικό Κουτί.
Ναι.
Μα τι χαρά που είχες.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε ίσως μια άλλη εικόνα της Μαργαρίτα Ζορμπαλά των 20 περισσότερο.
Που ήμουν μελαγχολική και κλειστή.
Λίγο μελαγχολική και κλειστή και μας εκπλήσει πολύ ευχαριστά.
Βλέπω τις φωτογραφίες μου που ήμουν μικρή, παιδάκι.
Ναι.
Είμαι παντού γελαστή. Μες στην καλή χαρά. Κάπου εκεί στην εφηβεία κάτι έγινε και κλείστηκα.
Αλλά τώρα
μετά συνέβησαν και όλες αυτές οι αλλαγές από μια χώρα στην άλλη.
Δύσκολες αλλαγές.
Νομίζω ξαναγύρισα στην παιδική μου ηλικία. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο παιδί.
Ήταν η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Τσάμπρας ακολουθεί. Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Από καρδιάς και εγώ.
Από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και την Έλληνα Διάκου, καλό βράδυ.
Στο στήθος μου η πληγή ανοίγει πάλι. Όταν χαμηλώνουν τα άστρα, όταν χαμηλώνουν τα άστρα, όταν χαμηλώνουν τα άστρα και συγγενεύουν με το κορμί μου. Όταν πέφτεις η γη κάτω από τα πέλματα των ανθρώπων, αυτές οι πέτρες που βουλιάζω, αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια, μέσα στα χρόνια, ώσπου θα με παρασύρουν. Τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιος θα μπορέσει να την εξαντλήσει. Βλέπω τα χέρια κάθε αυγή να γνεύουν στο γήπα και στο γεράκι. Δεμένη πάνω στο βράχο που έγινε με τον πόνο δικός μου. Βλέπω τα δέντρα που ανασένουν τη μαύρη γαλήνη των πεθαμένων. Και έπειτα τα χαμόγελα.
μπρόχωρα.